Наукові оцінки договору 1654 року. Історики по-різному оцінюють Переяславську угоду. А. Персональна унія – незалежні держави, що мають власні уряди, визнають владу одного монарха. Б. Васальна залежність України від Росії. В. Автономія України у складі Росії. Г. Воз'єднання українського та російського народів. Д. Військовий союз між Україною і Росією. Хоч би як було, укладаючи договір, кожна зі сторін вкладала в нього свій зміст. Московська розглядала його як крок до заволодіння Україною, українська сподівалася зміцнити власну державність. При всій його невизначеності, Переяславський договір 1654 року мав далекосяжні наслідки. На міжнародному рівні він свідчив про відділення і незалежність козацької України від Речі Посполитої. Підтвердив визнання Москвою внутрішньополітичного суверенітету української держави, недоторканність існуючих державних інститутів і створеної системи суспільно-економічних відносин. Оцінки діяльності Богдана Хмельницького. Сучасники порівнювали Богдана Хмельницького з Кромвелем в Англії. Козацькі літописці вважали його Мойсеєм, що вивів український народ з єгипетської неволі польської. Григорій Сковорода називав його героєм і батьком вольності. Дорошенко головним у діяльності гетьмана вважає те, що він зв'язав перервану у середні віки нитку української державності і створив українську козацьку державу, що знову ввело Україну в коло самостійних держав. Проблему приєднання України до Росії з нових позицій розглянула Апанович у книзі «Українсько-російський договір 1654-го. Міфи і реальність». Ця книга побачила світ у 1994 році. Національно-визвольна війна середини 17 століття свідчила про відрив значної частини Гетьманщини від Польщі. На європейському терені з'явилася нова українська козацька держава. Але ці події не виконали повною мірою завдань, які стояли перед українським народом напередодні визвольної війни. Укладення договору між Україною та Росією не гарантувало Україні безпеки з боку Польщі та кримських татар. Не було воз'єднано у межах української держави усі етнічно-українські землі. Тому необхідно було спільно з московським військом перемогти шляхетську Польщу, змусити її визнати незалежність української держави та погодитися на перехід до її складу усіх західних і північно-західних українських земель. Методичні рекомендації. При вивченні цієї теми необхідно визначити політичне, соціально-економічне становище України у середині 17 століття, з'ясувати причини, характер і рушійні сили визвольної війни, причини укладення і наслідки Зборівського і Білоцерківського договорів, звернути увагу на дипломатичну діяльність Богдана Хмельницького, на етапи створення української армії в ході війни, формування української державності. Особливу увагу слід зосередити на українсько-московській угоді 1654 року, березневих статтях, оцінках істориків діяльності Богдана Хмельницького на історичне значення національно-визвольної війни середини 17 століття. Перевір себе. Перше питання. Поясніть, чому Богдан Хмельницький обрав собі союзником кримського хана? Друге. З'ясуйте, які сучасні області України входили до складу Гетьманщини. Третє. Схарактеризуйте процес заселення Слобожанщини. Четверте. Дайте власну оцінку Переяславській раді. Українські землі у другій половині 17 століття. Ситуація в Україні у другій половині 17 століття. Після Переяславської ради і входження частини України до складу Росії, Польща, не визнаючи рішень ради, готувалася до війни. Готувалася до війни й Росія, яка намагалася повернути втрачені у попередніх війнах території і приєднати до себе нові. Головні воєнні події розгорнулися на півночі від України. 40-тисячну російську армію очолював цар, до якої приєдналися 20 тисяч українських козаків під командуванням Золотаренка. Протягом 1654-1655 років вони зайняли Смоленщину, майже усю Білорусію та Литву. Улітку 1654 року українські полки визволили Волинь. У січні 1655-го польсько-татарське військо оточило Умань. Полковник Іван Богун уміло організував оборону міста. Поблизу Умані під Охматовим 19-22 січня 1655 року відбулася битва. Результат її вирішив несподіваний удар козаків Богуна в тил польської армії, який змусив поляків тікати. Улітку 1655 року українсько-російська армія після кількох перемог визволила Поділля і Західну Україну, дійшла до Любліна. Та вторгнення на Поділля 30 тисяч татарів змусило її повернутися на Придніпров'я. Тим часом війну проти Польщі розпочала Швеція. Щоб не допустити посилення цієї війни, царський уряд припинив воєнні дії проти Польщі і оголосив війну Швеції. 24 жовтня 1655 року у Вільно російські і польські представники підписали угоду про перемир'я. Козацькі посли навіть не були допущені на переговори, що було грубим порушенням березневих статей. Російські дипломати домагалися згоди на обрання царя королем Польщі, а польські натомість вимагали повернути їм Україну. Сам факт обговорення цього питання надзвичайно занепокоїв українське суспільство. Політичні невдачі негативно вплинули на стан здоров'я Богдана Хмельницького. Він помер 27 липня 1657 року після тривалої хвороби. Присвятивши майже усе своє життя визвольній боротьбі українського народу, Хмельницький не встиг об'єднати всі українські землі. Це завдання мали вирішувати його наступники. Після смерті Хмельницького ситуація в Україні відразу загострилася. Виявилося, що козацька старшина не мала єдиного бачення майбутнього України. Не знайшлося й керівника, подібного Хмельницькому, який би зміг об'єднати старшину і стримати її від розбрату. Ще у квітні 1657 року старшинська рада погодилася з пропозицією Хмельницького обрати після його смерті гетьманом сина Юрія. Насправді ж хворобливий 16-річний юнак не влаштовував нікого. Незабаром гетьманом обрали Івана Виговського 1657-1659, українського шляхтича, який займав другу посаду в державі, був у Хмельницького генеральним писарем. Царський уряд хотів скористатися зміною гетьмана, щоб урізати українські права. Він спробував натиснути на Виговського, протягом кількох місяців не визнаючи його обрання. Одночасно велися переговори і листування із суперниками Виговського – запорізьким кошовим Барабашем і полтавським полковником Пушкарем. Заручившись підтримкою своїх козаків і зібравши загони бідноти, так званих дейнеків, тобто озброєних дрючками, Барабаш і Пушкар у 1658 році підняли повстання. Незважаючи на царську заборону, Виговський у кількох боях розгромив їх. Цей бунт, фактично підтриманий Москвою, коштував Україні 50 тисяч осіб, що загинули або були забрані в ясир татарами, союзниками гетьмана. Дії московського уряду не раз суперечили положенням березневих статей і ясно показували його небажання рахуватися ні з підписаними документами, ні з українською автономією взагалі. Тому було вирішено порвати з Росією і відновити державний зв'язок з Польщею. Гадяцький договір. 6 вересня 1658 року під Гадячем представники українського та польського урядів підписали договір, який забезпечував Україні автономію у складі Речі Посполитої. За його умовами на території козацької держави, Київського, Братславського і Чернігівського воєводств уся влада належала гетьману та його адміністрації. Україна повністю зберігала військо 60 тисяч козаків, незалежність у фінансових та господарських справах, діставала право карбування. Бувати власну монету. Відновлювалися права православної церкви, а унія скасовувалася. Вирішувалися питання освіти, включаючи заснування двох академій університетів тощо. Спроба Виговського вигнати московські гарнізони з Києва та Лівобережжя закінчилася невдачею, а в Україну вже сунула величезна 100-150 тисяч російська армія. Під Конотопом після 70-денної облоги 24 червня 1659 року відбулася битва, у якій царське військо зазнало тяжкої поразки. Втрати досягали 30 тисяч убитими. Конотопська катастрофа викликала паніку в Москві. Боячись походу українських військ, столицю почали спішно укріплювати. Ходили чутки, що цар збирається виїхати на Волгу. Та головного супротивника, Виговський мав у самій Україні. Він не знайшов достатньої підтримки серед населення України, яке не вірило обіцянкам польських комісарів. Кошовий Запорізької Січі Сірко напав на володіння союзника Виговського, кримського хана, і той покинув гетьмана, значно зменшивши його сили. Проти Виговського виступила більшість лівобережних полків. У вересні 1659 року відбулися дві загальновійськові ради. Гадяцький договір було визнано недійсним, Виговського скинуто з гетьманства, а на його місце обрано Юрія Хмельницького 1659-1663 роки. Виговський утік у Польщу і в 1664 році був розстріляний особистими ворогами. Гетьманство Юрія Хмельницького. Тим часом лівобережну Україну зайняли царські війська. Російські представники, ігноруючи договір 1654 року, відмовилися визнавати обрання Юрія Хмельницького. На їх вимогу в Переяславі 17 жовтня 1659 року відбулася ще одна рада, де вдруге обрали гетьманом Юрія Хмельницького і затвердили нові статті. В основі їх були статті 1654 року, уже змінені в Москві і доповнені кількома новими пунктами. Переяславські статті 1659 року помітно обмежували українську автономію. Збільшувалася кількість російських воєвод і гарнізонів у п'яти містах, гетьману заборонялися самовільні відносини з іноземними державами і військові походи, призначення та усунення полковників. Юрію Хмельницькому і багатьом полковникам не міг сподобатися відвертий наступ на українські права, та в оточенні московського війська вони не могли нічого вдіяти. У козацькому таборі знову посилилися вагання. Наприкінці літа 1660 року російські і українські війська нарізно виступили у похід проти польської армії на правобережжя. Незабаром московські полки потрапили в оточення і після тривалого відступу капітулювали під Чудновом. Юрій Хмельницький, зустрінутий польськими військами, вступив у переговори. 17 жовтня 1660 року під Слободищем він підписав трактат, який відновлював чинність Гадяцького договору. Але становище Юрія Хмельницького було хитким. Гетьман із нього не вийшов. Україну заполонили польські, російські, татарські війська. Лівобережні полки і Січ не визнали Слободищенського трактату і залишилися вірними царю, обравши наказним тимчасовим гетьманом Сомка. Українська держава фактично розпалася на дві частини. Спроби Юрія Хмельницького за допомогою поляків і татар відновити свою владу на Лівобережжі нічого не дали. Відчуваючи своє безсилля, він зрікся булави і постригся в ченці. Гетьманство Тетері та Брюховецького. На початку 1663 року у Чигирині правобережні полки обрали гетьманом генерального писаря Павла Тетерю 1663-1665, зятя Богдана Хмельницького. Але Лівобережжя і Запоріжжя не визнали його. У червні на Чорній Раді в Ніжині в гострій боротьбі гетьманом був обраний кошовий отаман Іван Брюховецький 1663-1668. Він переміг завдяки демагогічним обіцянкам захистити бідноту від зловживань старшини і підтримці московського уряду, з яким давно підтримував близькі відносини. Так, у 1663 році українська держава остаточно розкололася. Правобережжя залишилось у складі Польщі, а лівобережжя – у складі Росії. Кожна частина мала свого гетьмана, генеральну старшину, полково-сотенну організацію і користувалась автономією. Народ же сприймав Україну як одне ціле, прагнув до відновлення єдиної держави. Це відповідало інтересам старшини. Росія і Польща також хотіли поширити свою владу на всю Україну. Тому кожна зі сторін вела боротьбу за приєднання іншої. Боротьба тривала чверть століття, не принесла ніякої користі народу, призвела до зруйнування господарства і спустошення великої частини України. Руїна. Так називали сучасники і історики той трагічний період. Наприкінці 1663 року польські війська і полки Тетері вступили на Лівобережжя та після кількох перемог і поразок були змушені повернутися на правий берег Дніпра. Фактично втративши владу, Тетеря навесні 1665 року склав булаву і, забравши цінності та клейноди, утік у Польщу. Правобережним гетьманом був обраний генеральний осавул Петро Дорошенко 1665-1676, дід якого, Михайло Дорошенко, був козацьким гетьманом ще в 20-ті роки 17-го століття і став героєм відомої народної пісні. Дорошенко прагнув зберегти і зміцнити козацьку державу, відновити її цілісність. За його пропозицією, Старшинська рада у 1666 році вирішила заручитися підтримкою Туреччини і Криму, щоб вигнати всіх ляхів з України до Польщі. За допомогою Орди був розгромлений шеститисячний польський загін. Тим часом гетьман Лівобережної України Брюховецький швидко втрачав довіру козацтва. Щоб зміцнити особисту владу, він у 1665 році першим з українських гетьманів прибув до Москви. Намагаючись задовольнити бажання царського уряду, він запропонував збирати в Україні податки і мита на користь російської скарбниці, ввести в усі значні міста воєвод і надати їм право судити місцеве населення. Ці пункти лягли в основу московських статей. За це – гетьман одержав великі земельні пожалування і боярський титул, а його прибічники – дворянство. Козацтво і більша частина старшини були надзвичайно обурені вчинками гетьмана. До того ж, Брюховецький забув про свої обіцянки полегшити становище бідноти, а неугодну старшину карав, як хотів. Андрусівське перемир'я 1667 року. Значний протест в Україні викликали умови перемир'я Росії з Польщею, укладеного в селі Андрусові під Смоленськом 30 січня 1667 року. За Росією залишалися тільки Київ на 2 роки і Лівобережна Україна. Правобережжя поверталося Польщі, а Запоріжжя мало перебувати під спільним управлінням двох держав. Своїм підписом під Андрусівським договором Росія остаточно перекреслила статті 1654 року, у яких вона зобов'язувалася захищати цілісність України. Брюховецький вирішив скористатися народним обуренням, щоб врятувати свій авторитет. На початку 1668 року він очолив повстання проти Москви, повиганяв воєвод з більшості міст, установив зв'язки з Дорошенком, Туреччиною і Кримом. Дорошенко, який тоді вже остаточно порвав із Польщею, рушив зі своїми полками на Лівобережжя на з'єднання з Брюховецьким. Як тільки війська зустрілися, лівобережні козаки, давно незадоволені Брюховецьким, убили його. Дорошенко був проголошений гетьманом обох боків Дніпра. Здавалося, Україна знову стане єдиною. Та Дорошенко несподівано повернувся в Чигирин, а на Лівобережжя вступило царське військо. Наказний гетьман Лівобережжя Дем'ян Многогрішний, поставлений Дорошенком, змушений був визнати зверхність Росії. Незалежна політика Дорошенка викликала невдоволення його союзників кримських татар. Вони вирішили підтримати січового писаря Суховія, якого частина запорожців проголосила гетьманом. Дорошенко тільки через рік зумів усунути цього конкурента. Але прибічники Суховія обрали гетьманом полковника Ханенка. Він уклав договір з Польщею, яка визнала його правобережним гетьманом. Дорошенко вже не мав сил боротися за лівий берег Дніпра. У березні 1669 року у Глухові Козацька рада підтвердила гетьманські повноваження Многогрішного 1668-1672 і прийняла нові Глухівські статті. Глухівські статті. Глухівські статті дещо послаблювали тиск Росії. Зменшувалася кількість воєвод і обмежувалася їх влада, податки збирала козацька старшина. Але старшина зневажала нового гетьмана, вихідця з простих козаків. У березні 1672 року представники козацької верхівки схопили гетьмана і разом із сім'єю та нечисленними прихильниками відправили в Москву. Після допитів усіх заслали в Сибір. У червні 1672 року поблизу Конотопа на російській території Козацька рада обрала гетьманом генерального суддю Івана Самойловича 1672-1687, прозваного Поповичем, батько його був священником. Були затверджені чергові Конотопські статті 1672 рік, що обмежували владу гетьмана і вплив рядового козацтва. Виступ старшини проти Многогрішного був останнім відгуком руїни на Лівобережжі. Віднині тут міцно закріпилася Росія. На правобережжі навпаки загострилася боротьба між Туреччиною, Кримом і Дорошенком з одного боку та Польщею і Ханенком, що контролював північну Київщину, з іншого. У 1672 році 250-тисячна турецько-татарська армада вторглася на Поділля. Польща була змушена запросити миру. За Бучацьким договором Поділля стало турецькою провінцією, а решта правобережжя – самостійною державою під владою Дорошенка і протекторатом Туреччини. Ханенко передав свої повноваження Самойловичу, його простили і наділили землями на лівобережжі. Дорошенко був оточений у Чигирині, але не здавався. Самойлович пішов на лівий бік Дніпра. Та надломився уже і сам Дорошенко. Його політика провалилася. Він був відправлений у почесне заслання, воєводою у В'ятку, а останні роки доживав у подарованому йому селі у Підмосков'ї. Втративши Дорошенка, Туреччина не бажала втрачати ще й правобережжя. Вона проголосила гетьманом і князем малоросійським та сарматським Юрія Хмельницького 1677-1681, який давно був захоплений у полон татарами. Величезна турецько-татарська армія здійснила у 1677-1678 роках два походи на Чигирин, зрештою захопила його, але далі просунутися не змогла через стійкий опір російських і лівобережних полків. Юрій Хмельницький, спираючись на турецькі загони, правив майже безлюдним краєм і запам'ятався лише безмежною жадібністю та нелюдською жорстокістю. У 1681 році турки, переконавшись у непотрібності Юрія Хмельницького, схопили його і стратили. Багаторічна війна за правобережжя виснажила всіх її учасників, а сплюндрований край втратив привабливість. Були укладені мирні договори. Журавнинський 1676 рік між Польщею і Туреччиною, Бахчисарайський 1681 рік між Росією і Туреччиною, Вічний мир 1686 року між Росією та Польщею. За цими договорами Київ, Лівобережжя і Запоріжжя залишалися під владою Росії, південна частина правобережжя відходила до Туреччини, а північна – до Польщі. Запорізька Січ. У 1654 році Запоріжжя, як частина Української гетьманської держави, війшло до складу Росії. Згідно з поділом України у 1667 році, воно мало перебувати під спільним управлінням Росії та Польщі, але фактично визнавало верховенство тільки Росії, що й було закріплено вічним миром у 1686 році. Внутрішній устрій Січі залишався незмінним. Січ у період руїни намагалася грати самостійну роль у політичному житті України. При Виговському Запоріжжя склало йому опозицію, а Кошовий Барабаш був одним із керівників повстання проти гетьмана. Січове козацтво на правобережжі активно протидіяло політиці Дорошенка і підтримувало його суперників Суховія і Ханенка. Січ залишалася однією з головних сил для захисту України від набігів кримських татар. Непримиренною багаторічною боротьбою проти Криму особливо прославився Іван Сірко, родом із Мерефи на Харківщині. Він неодноразово здійснював походи на Крим, визволив тисячі невільників, переміг у 55 битвах. За військову звитягу Сірко протягом останніх 17 років життя, 1663-1680, 8 разів обирався Кошовим. Саме з іменем Сірка усні перекази пов'язують написання запорожцями турецькому султану листа у відповідь на пропозицію султана Магомета IV Запоріжжю визнати його владу і перейти до нього на службу. Цей лист став основою для картини Рєпіна «Запорожці пишуть листа турецькому султанові». Із припиненням руїни і зміцненням позицій Росії на лівобережній Україні стало помітним прагнення уряду обмежити запорізькі вольності. Загальний наступ царизму на українську автономію породжував протест. – Тому до 8 тисяч козаків на чолі з Кошовим Гордієнком підтримали Івана Мазепу, перейшовши у березні 1709 року у шведський табір. Цей крок був використаний Петром І як привід для знищення Січі. Січові споруди були знищені, артилерія, майно і цінності вивезені. адміністративно-політичний устрій та господарське життя України у другій половині XVII століття. Лівобережна Україна з Києвом після Переяславської ради 1654 року в офіційних документах царського уряду почала називатися Малоросією, а також часто іменувалася Гетьманщиною. Вона обіймала територію нинішніх Чернігівської, Полтавської, західну частину Сумської та Харківської областей, східну частину Черкаської, Київської областей. Як і в усій Росії, верховна влада в Лівобережній Україні належала російському цареві. Здійснювалася вона у перші роки до 1663 року через канцелярію у малоросійських справах посольського приказу, а з 1663-го – через малоросійський приказ. Спочатку у складі Росії Україна мала самобутнє козацько-старшинське самоврядування, військо, суд, податкову систему, митні кордони. На чолі управління Україною стояв гетьман, який обирався на Генеральній військовій раді і затверджувався царським урядом. Гетьманові представник царського уряду вручав клейноди, атрибути гетьманської влади – булаву, бунчук, корогву, прапор і печатку з зображенням козацького герба. Головна корогва мала малиновий або блакитний чи жовтий колір. Гетьманові належала безпосередня військова і цивільна влада в Україні. При гетьмані існувала Генеральна Рада, до якої входили полковники і генеральна старшина, що віддала управлінням окремими галузями життя – писар, обозний тощо. Військовими і адміністративно-територіальними одиницями були полки. Очолював полкову адміністрацію полковник, полковників призначав гетьман. Полки поділялися на сотні, очолювані сотниками, яких призначав гетьман або полковник. Містами, які мали магдебурзьке право – Київ, Ніжин, Чернігів, Переяслав та інші великі міста – управляли виборні магістрати. На Лівобережжі у другій половині XVII століття розвивалися сільське господарство, промисли, ремесла, торгівля, зростали міста. Основними галузями у сільському господарстві були землеробство і скотарство. Сіяли пшеницю, жито, овес, ячмінь, гречку, просо, вирощували коноплі, льон, тютюн, капусту, моркву та інше. Розвивалося і скотарство, воли, коні, робоча худоба, корови, вівці, кози, свині. Поширеними були бджільництво, рибальство, полювання. Важливе місце в економіці України посідало гуральництво. Розвивалися селітряний та поташний промисли. Найбільш розвинутими були ковальське, бондарське, теслярське, гончарне, шевське, ткацьке ремесла. На Лівобережжі було багато торгів і ярмарків, де продавалися як місцеві вироби, так і привізні товари із Росії, Голландії, Польщі, Молдови. Вивозили з України в Росію худобу, шкіри, вовну, горілку, тютюн, сало, мед, селітру та інші товари. В Україну завозилися металеві вироби, цвяхи, коси, ножі, різні хутра – риба. Слобідська Україна. Територія Слобідської України охоплювала землі, які нині входять до складу Харківської, східної частини Сумської, північної частини Донецької і Луганської областей, а також частина сучасних Білгородської, Курської та Воронезької областей. Здавна у цьому краї проживали українці та їх предки. За часів Київської Русі він входив до складу Чернігово-Сіверського і Переяславського князівств. Майже безлюдні землі пізніше називалися Диким Полем. Після кількох воєн Слобожанщина на початку XVII століття залишилася за Росією. Сюди постійно стало прибувати населення Лівобережної і Правобережної України, що тікало від польського гноблення. Переселенців із Росії було небагато, зате український потік дедалі зростав, особливо після поразки під Берестечком і під час руїни. Протягом другої половини XVII століття населення Слобожанщини збільшилося від 50 до 250 тисяч чоловік, 80% яких складали українці. Щоб привабити українців, московський уряд надавав їм певні свободи – право займанщини, займати землі, податкові та інші пільги. Уже всередині XVII століття переселенці заснували кілька міст – Острогоськ, Лебедин, Охтирку, Суми, Харків і багато містечок, сіл, хуторів і слобід. Від останнього слова пішла назва «Слобідська Україна». Чисельність населення збільшувалася, і вже наприкінці 17-го, на початку 18-го століття на Слобожанщині налічувалося майже 250 тисяч українських і російських поселенців. Утікачі з України переносили на Слобожанщину і козацький устрій. Як і на території Лівобережжя, на Слобожанщині існували козацькі полки, що були військовими і адміністративно-територіальними одиницями. У другій половині 17 століття на Слобожанщині утворились Острогоський, Охтирський, Сумський, Харківський, у 1685 році – Ізюмський полки. Полково-сотенний устрій в основному був таким, як і на Лівобережжі, але залежність від царської адміністрації – більшою. Полковники обиралися нерідко з одних і тих самих родин. Так рід Донець-Захаржевських дав 5 полковників – Кондратьєви, Лисевицькі, Тев'яшови – по 4. Слобідські полки підпорядковувалися не гетьману, а безпосередньо російській адміністрації в особі білгородського воєводи. У містах краю також були воєводи. Головними заняттями слобожан були хліборобство і скотарство. Розвивалися також ремесла і промисли – винокуріння, пивоваріння, млинарство, у місцевостях багатих на ліс, виробництво смоли і дьогтю. Видобували також сіль, особливо в районі Тора, нинішній Слов'янськ, і Бахмута. На території Слобідської України козацька старшина, монастирі, заможні козаки і міщани зосереджували у своїх руках дедалі більше земельних володінь і ставили у залежність від себе, експлуатували населення. На території Слобідської України козацька старшина, монастирі, заможні козаки і міщани зосереджували у своїх руках дедалі більше земельних володінь і ставили у залежність від себе і експлуатували населення. Посилювався також і гніт царизму. Майже в усі значні міста призначалися царські воєводи, які утискували місцеве населення, установлювали повинності і обмежували права козаків. Народні маси Слобожанщини протестували проти гніту феодалів-старшин і царських воєвод. Вони брали участь у повстанні 1668 року, що розгорнулося на Лівобережжі, а також підняли велике повстання 1670 року під впливом селянської війни на чолі зі Степаном Разіним. Культура. Польсько-шляхетська і турецько-татарська агресія, численні війни, що тривали протягом другої половини 17 століття, спричинили знищення культурних цінностей, гальмували як економічний, так і культурний розвиток. Освіта і друкарство. Після визвольної війни середини 17 століття в Україні у багатьох селах функціонували початкові дяківські школи, у яких навчалися діти козаків, селян, духовництва. Учителями здебільшого були дяки. У містах продовжували існувати братські школи. У них учні вивчали мови – слов'яно-руську, латинську, грецьку, польську, діалектику, мистецтво вести полеміку, граматику, риторику, піїтику, а у вищих класах – математику, астрономію і музику. Головним осередком освітнього, наукового, літературного і усього культурного життя України залишався Київ. Визначну роль відіграла Київська Києво-Могилянська колегія. У ній навчалося щороку майже 1000 учнів, як з України – діти козацької старшини, духовництва, рядових козаків, міщан, так і з Росії, Білорусі, Молдови, Сербії, Чорногорії, Болгарії, Греції та інших країн. У Київській колегії навчалися, а потім викладали, визначні вчені й письменники – Лазар Баранович, Іоанникій Галятовський, Інокентій Гізель – та інші. Чимало вихованців Київської колегії, які стали видатними діячами освіти і культури – Єпіфаній Славинецький, Арсеній Сатановський, Симеон Полоцький – переселилися до Росії. Слов'яно-греко-латинську академію в Москві в 1687 році заснував вихованець Київської колегії білорус Симеон Полоцький. Серед перших її викладачів було багато українців – вихідців із Київської колегії. На українських землях підвладних Польщі, у Східній Галичині і на Правобережжі продовжували діяти єзуїтські, протестантські та уніатські школи. У Львові у 1661 році було відкрито університет. Багато українців, передусім дітей козацьких старшин, шляхтичів, духовництва, навчалося у закордонних університетах – у Лейпцигу, Страсбурзі, Лондоні, Парижі, Празі та інших. Велике значення для розвитку і поширення культури України мали друкарні, які існували у другій половині 17 століття – у Києві при Києво-Печерській лаврі, у Новгороді-Сіверському, Чернігові, Львові, у деяких інших містах, усього 11. Книги мали гарне поліграфічне оформлення, чіткий шрифт, красивий орнамент, гравюри. В Україні шанувалася книга, у старшин було багато книг, вони мали гарні бібліотеки. Література. Продовжувала розвиватися літературна творчість, яка ґрунтувалася на традиціях попередніх часів. У центрі літературного процесу були викладачі Київської колегії, київські церковні діячі, письменники і учені. Як і раніше, створювали полемічні книги, авторами їх переважно виступали представники вищої православної ієрархії – Галятовський, Баранович, Гізель та інші. Боротьба проти іноземних загарбників посилила інтерес до історичного минулого. На цьому ґрунті з'явилася історично-мемуарна проза. Найбільш значними історичними творами були синопсис, авторство якого приписується архімандритові Києво-Печерської лаври Інокентію Гізелю, і хроніка з літописців стародавніх, ігумена Києво-Михайлівського монастиря Феодосія Софоновича. Важливим жанром історичних творів стали козацько-старшинські літописи, у яких описувалася героїчна боротьба українського народу у період визвольної війни. Найвизначнішим літописом є літопис «Самовиця», опис подій у якому доведений до 1702 року. Значного розмаху набула поезія. Поети писали вірші не лише на релігійну тематику, а й світського характеру, гумористичні, панегіричні. У другій половині 17 століття інтенсивнішого розвитку набула шкільна драма, акторами в якій були школярі. Основу шкільних драм становили релігійні, біблійні, міфологічні або історичні сюжети. Велику популярність у народі мав вертеп – ляльковий театр, в якому зображувалося життя і дії простих людей, демонструвалися їх розум, дотепність, кмітливість. У час війни і у перші роки після її закінчення виникла велика кількість народних дум, історичних пісень і переказів, у яких оспівувалася народно-визвольна боротьба проти польських магнатів і шляхтичів, проти шляхетської Польщі, а також перемоги народу уславлювалися козацькі ватажки Богдан Хмельницький, Нечай, Богун, Кривоніс, Перебийніс, Морозенко, Іван Сірко. Музичне мистецтво. На тексти народних дум невідомі композитори створювали музику. Народні співаки, козаки-бандуристи часто самі створювали тексти й музику і розносили її по всій Україні. Розпочинається музична обробка народних пісень. У цей час були оброблені тексти таких пісень, як «Та нема гірш нікому» і «Ой, під вишнею, під черешнею». Гарний хор і оркестр мала Київська колегія. У розвитку музичного мистецтва в Україні у другій половині 17 століття визначне місце належало композиторові і теоретикові музики Ділецькому, який розвинув нотну систему запису музики замість крючкової – і партесний спів. Архітектура і образотворче мистецтво. Вони зазнавали впливу російської і західноєвропейської архітектури. Наприкінці 17 століття у Києві російський зодчий Йосип Старцев збудував кам'яні собори Микільського 1690-1695 і Братського 1690-1693 монастирів. Архітектор Йоганн Баптіст – Троїцький собор у Чернігові 1679-1695. Він же з Мартином Томашевським спорудив Преображенський собор Мгарського монастиря біля Лубен 1684-1692, Покровський собор у Харкові 1689 та інші. До визначних пам'яток кам'яної архітектури цих часів належить також і Іллінська церква у Суботові, збудована при Богдані Хмельницькому, і Троїцька церква Густинського монастиря біля Прилуг, 80-ті роки 17 століття. Загальною тенденцією у розвитку образотворчого мистецтва був відхід художників від релігійних тем і поглиблення інтересу до світських сюжетів, реального життя, образів і турбот людей. Найважливішими пам'ятками монументального живопису є іконостаси, зокрема іконостас Єлецького монастиря у Чернігові 1669-1676 роки, а також Богородчанський іконостас. Розвивалося писання портретів гетьманів, полковників, іншої старшини. Високого рівня досягла гравюра, особливо на міді. Значного розвитку набули різні галузі народного мистецтва – килимарство, вишивання, гаптування, художнє ковальство, литво, кахельне, гончарне виробництво та інші. Українська культура розвивалася у близьких зв'язках із російською і білоруською культурами. При цьому українська культура справляла особливо великий вплив на культуру російську. Між тим, уже у 17 столітті спостерігалося прагнення російського самодержавства і церкви поставити українську культуру під свій контроль. Церковний собор 1690 року засудив книги Полоцького, Могили, Барановича, заборонивши поширювати їх у Росії. Обмежувалися права українських друкарень щодо друкування книг, а на початку 18 століття дозволено було видавати тільки перевірені в Москві церковні книги. Найтяжчі умови для розвитку національної культури склалися у Західній Україні. Українська мова збереглася тільки у початкових школах, кількість яких скорочувалася. Середні школи, заснований у 1661 році Львівський університет, даючи непогану освіту, водночас були знаряддям денаціоналізації корінного населення. Методичні рекомендації. При вивченні питань цієї теми необхідно звернути увагу на становище українських земель у другій половині 17 століття, на причини загострення класових суперечностей після смерті Богдана Хмельницького, дати характеристику діяльності гетьманів України, простежити особливості заселення і адміністративно-політичного устрою Слобожанщини, дати загальну характеристику розвитку культури, визначити основні осередки культурного життя України. Перевір себе. Перше питання. Назвіть спільні й відмінні риси внутрішньої і зовнішньої політики гетьманів другої половини 17 століття. Друге. З'ясуйте, чим відрізнялися один від одного адміністративно-політичні устрої Слобожанщини і Гетьманщини. Третє. Назвіть культурних діячів України другої половини 17 століття.